parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacco. Kiel ni rapportis al vi la pasintan semainon, audigante gelernantoin, por la deca foio mi havis la occasion experimente instrui Esperanton en unua grada lerneio.
Hodiau, antau ol ion raconti pritiu ci curso al dec cae decunu iarai infanoi, ni ancorau foie audu ilin en momento dedicita al la lautlego de chapitro de la lego libro Esperanto por infanoi de Gladstone Solomon.
Cae nun ni prenu la lezionon Leziono pri ist, je la pagio 38, ciù ne? Ciù vi havas la pagion 38?
Yes.
Cai nun ni devas trovi, ciu faros la instruistino?
Mi.
Cai Johannon?
Mi.
Bone. Estas poste Sheila?
Mi.
Vi. Cai do, ciu estas Rogero? Ciu faru Rogeron? En iu? Do, ciu vi povas esti, Rogero, ministias? Yes, vi, ne? Cai l'alia, ni legas la clarigoin, ciu ne? Do, ni comenzu ciui.
Iun tagon la instruistino diris al infanoi la signifon de la silabo isto, adonita al vorto.
Mi estas instruistino, char mi instruas infanoi.
Diris.
Ciu vi comprenas tion?
Yes, ni comprenas tion, respondis la infano.
Donu al mi do, tuan exemplon, Roger.
Ja, ne estas Rogero, kiu parolas, estas la instruistino. Do, instruistino, rediru vian frason.
Donu al mi do pluan ekzemplon, Rogero.
Dentisto estas persono, kiu elprenas dentoj.
Mi ne amas dentiston, diris.
Silentu, Johano, nu Sheila.
Pianisto estas persono, kiu ludas la pianon. Kai violonisto estas persono kiu ludas la violonon.
Mi donos ekzemplon.
Kriis Johano.
Albelisto estas persono kiu gardas albeloi.
Vidu, rigardu bone. Abelisto, ni diru tion. Abelisto kai abeloin. Eble rediru nun la frason.
Abelisto estas persono kiu gardas abeloin.
Kiel ni raportis la pasintan semainon, la kurso entute dauris unu jaron kaj duono je la ritmo de po du stud momentoj de 20 minutoj en la semaino. Estas vere malmulte, ĉefe kiam oni kalkulas ke kvarono de tiu ĉi stud tempo forfalis pro plej diversaj kaŭzoj. Instruistai considoi, lernei excursoi, sportaranjoi, pretigo de spectaclo, lerneia, cae tiel plu. El la dec experimentoi cium mi gvidis, tiu ci estis la plei malfacila. Tre versaine, char ni provis gruppigi ciuin interessatain gelernantoin el ciui sam nivelai classoi. Unue la interessatoin de quin classoi de la quara lerneia iaro. Post quin monatoi tiui gelernantoi comensis novan lerneian jaron cun novai horaroi, cae la instruado cesis disvolvigi fine de la mateno inter la dec unua horo cae duono, cae dec minutoi antau la dec dua horo. La gelernantoi devis veni en la lerneion duon horon antau la comensigio de la lerneia mateno, tio estas iam je la sepa horo cae duono, cae estis malfacile tui gruppigi la tutan Esperanto-classon, char ofte malfruai alvenoi alportis daurain perturboin.
Ni iom detale rapportas pri tiuici malfacilajoi, char ni estas pli cae pli convincitai che cie cie Esperanto estas enconducita exter la oficiala stud programo, similai malhelpoi manifestigas.
Pro tio, nur instrumanieroi bone adaptitai al tiuici circonstanzoi povas conservi la lernemon ce la gelernantoi. Pri quelcai el ili, ni jam havis la occasion rapporti antau du iaroi, conclude al la naua experimento, inter alie pri la per gesta cae per bilda instruado, quiu montrigas ancau tre efica por la instruado de Esperanto al plencresculoi.
Ci foie la celo de la experimento ne estis perfectigi instru technicon, sed iom post iom exameni kiel oni povus mesuri la resultoin atingitain kai ilin compari cun tiui de aliai fremdai lingvoi, considerante ne nur la instru dauron, nombro de iaroi, sed la stud tempon entute kai reale havitan antau ciu controllo.
Por controlli la comprenon de la gelernantoi, mi trovis rimedon quiu havis grandan successon, cae montrigis bona mesurilo. Mi desegnigis al ili stultajoin. Giuste la ideo mem desegni ion quasau sonjan amusis la infanoin, cae mi povis controlli gis quia grado ciu individue comprenis min. La tuta exerzo estis considerita de la gelernantoi kiel ludo. Unue, cae ciu absolute individue provis grafike representi tion, kion mi racontis. Cae poste ni comparis la desegnajoin reauscultante mian raconton, notante kiu bone comprenis, kiu mes bone comprenis, cae kiu ne comprenis. Ni alvenis al tria exerzo. Helpe de la plei completa desegnajo, la classo collective refaris la raconton. Tiu ci tria exerzo montrigis tre fructodona por la plei mallertai gelernantoi, ciui havis tiel la occasion ripeti la tuton. Cai, ricoltante la desegnajoin, mi facte posedis individuigitain testoin, dum la infanoi havis la senton che ili bone amusigis.
Sed vi verŝajne deziras ricevi ideon pri tiuj ĉi rakontojn. Jen unu el ili, kiu korespondas al la kontrolo pri la vortaro en rilato kun la korpo.
Desegnu homon, kies kapo similas al pomo. La okuloj estas tasoj. Anstataŭ la nazo metu forkon, kaj por la buŝo tranĉilon. La colo de tiu monstra homo estas fenestro cun belai curtenoi. Por la corpo desegnu grandan ovon. Colorigu la ovon ruge. Tiu ci homo havas kvin bracoin, cae ciu braco havas manon cun ok fingroi. Ce ciu mano la fingroi havas tiun ci ok coloroin. Unu fingro estas verda, alia blua, ancorau alia verda, sed neniu estas rugia. Por la aliai coloroi decidu mem. Mi forgesis diri, kiel estas la ĉapelo. Gi similas al automobilo, kaj la oreloi al serpentoi. Fine, encadrigu vian desegnajon per la bruna coloro, cae ne forgesu scribi vian nomon super la cadro per majusclai literoi.
Oni povas imagi multain tiaen desegno racontoin, ciui devas esti bone gradigitai. Unue, ili petu tre simplain aferoin, cae poste en pli cae pli complexai frasoi ili cerpu el la tuta vort proviso gis nun acquirita.
Multain aliaen controloin mi imagis. Antaŭ ol komenci dek unuan instru eksperimenton, mi unue fin pretigos tiun ĉi testojn. Tio tutcerte reprezentos grandan laboron. La gravaĵo estas, ke la testoj mem ne forrabu instrutempon, sed kontraŭe kontribuu al la vigligo de tiu ĉi instruado. Tiel oni samtempe kontrolas la komprenkapablon de la instruatoj kaj antaŭenigas ilin en la assimilado de la lingvo.
La granda afero estos poste el provi samstilain exerzoin en la instruado de aliai lingvoi ol Esperanto por povi ricevi mesureblain comparoin.
Aliai bonai control exerzoi estas la disdono de bildoi qui malsimilas per detalettoi, cae proponi sub formo de etichedoi diversain prescriboin. La lernantoi metas la etichedoin sub la correspondain bildoin.
Alia testo povas trovigi al la gelernantoi cascitan bildon helpe de punctoi ciuin ili devas trovi cae cunligi.
La gravajo estas che neniam monotonezzo conducu al tedo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon rapportis pri jus finanta instru experimento de Esperanto en unua grada lerneio de la urbo La Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.